Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy apreli hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşýänimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Owansanyň paýtagty Kabulda bolan hüjümde adamdan 28 adam öldü we başga da ýüzler çöte yaralandy.
182 nafar mumajruhin darym.
Ukrainanyň suudy 2 Orsiýa traýatynyň her birini 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi.
Згідно статті 70 частини 1 Кримінального кодексу України за закупницю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
Türkmenistan'da senaat, kuruluşuk, transport ve beylik pudoklara değişli iri devlet kerhanaları hususulaştırılıyor.
Приватизация служит двум целям фундаментальным. Первое – это оптимизация управления.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlary eşitmäge synan şart. Yarım saatlyk habarlar günleri gepleşigimizin başında günün täzelikleri bilen tanış bolun. Owansanyň resmileri Taliban söwüşçüleriniň ýurdun esasy howpsuzlyk gullugynyň edarasyna hüjüm edendigini we adyndan 28 adam öldürip 3-de goloýyny yaralandygyny aýdýarlar. Owan içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Siddik Sedekiniň aýtmagyna görä, 19-njy aprelde Kabulda amala aşyrylan hüjüm janynyň geçeniň bombol ulaw partlatma bilen başlap, soňra yaralı söwüşçüleriň hüjüm etmegi bilen dowam edipdir. Bu hüjümde hökümet resmileriniň howpsuzlygyny üpçün etmäge jogapkär milli howpsuzlyk Lukoyunçu direktoratın yerleşen idarası nişan alınne. Vakada pidavolunların arasında Ovan hupsuzluk güçlerinin ağzaları ve parahat ilattan yaşaycılar var. Bu hücumun cevapkerçiliğini Taliban hareketi özüsün alı. Hücum ağzalayan topar özünün yazkı hücumlarına başlayandığını məlim edinnen bir hepte son amalaşırılı. Ukrainanyň suudy 2 Orsiýa traýatyny ýurdun gündorunda Orsiýa tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşmekde aýplap, her birini 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi.
Згідно статті 70 частини 1 Кримінального кодексу України за закупницю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання.
18 апреля Александр Александров ве Евгений Ерофеева каршы чыгарылган hükümden кыйса вактан Кремль чыгыш edip Украин президенти Петр Порошенконун ве Рус президенти Владимир Путиннин телефон аркалы геплешиклери кечирендигини маалым этти. Шол геплешиклерде Украин Рус президентлеринин ортетли икраатын шейледе Украин харвы пилоты Надя Савченконун Alvarada maslahat edenler habar verilýär. Savchenko ortetde adam öldürmek aýplamalary bilen hökm edildi. Tinçlaryň ençemesi Kiev suudynyň ortetli ikraýata garşy çykaryn höküminiň iki ýurdun tutsaglary çalışmak üçin ýol açmagyna garaşýarlar. Şol bir wagtda Kreml şeýle çäräniň bolup bolmadlygy barada henide çenli açaçan maglumat bermeýär. İran dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen ýadro ulaşygyna gol goýan wäri özüniň doňdurylan emlaklarynyň diňe 3 milliard amerikan dollary çemesi möçberindäkisini gaýtadan dikeltdi diýip 18-nji aprelde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry aýtdy. Birleşen Ştatlaryň respublikançylary we ýadro ulaşygyna garşy çykýan beýleki garşydaşlar Tehranyň Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary esasynda doňdurylan pulunyň ýydyna gaýdyp gelmegi netijesinde ägirt uly girdejiden behvidine peydalanmagynyň mümkindigini iýdigderli duýdurup gelýärler. Iranyň girdejisiniň näçe boljak dowarada geçirilen gepleşikler ýadyňda düşýärmi? Şonda prezidentlige dalaş edýän käbir dalaşýarlar Iranyň 155 milliard dollar möçberindäki emlägini gaýtadan dikeltjek dowarada ýalňyş maglumatlar berdiler. Men hiç açan munyň agdalan möçberde boljagyny pikir etmedim. Käbir beýleki adamlar onuň 100 milliard amerikan dollaryna barabar boljakdygyny aýdypdylar diýip Kerry J. Street toporunun guramalaştırın duşunda etdi. Pakistanyň resmileri ýurdun demirady günwatarynaky Mardan şäherçesiniň hökümet edarasynyň nişany alynandygyny we janynyň geçeniň hüjümünde 5-den gowrak adamyň yaralanandygyny aýdýarlar. Polisiýanyň maglumatyna görä 19-njy aprelde edilen hüjümde şäheriň salgyt departamenti nişany alynypdyr. Käbir maglumatlarda partlamanyň ideýany ok atyşyň bolanyny aýdylýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Германияның мигрантлары қаршы херекетінің дөрөдіжісі 19 апрелді Дрезден шәхеріні суд еділер. Луц Бахман социал медиада чапеден енчемі мағлуматы арқалы джемиетчілік дүзгүнні бозмоқтай планяр. Бахман социал медиада ақы мағлуматларында босунлары мал ве зердивіл дейп атландырыяр. Германияның суды бұ мағлуматлар босунларын мертевесіне хүджім еділендігіні көркөзер дейяр. 43 яшында ақы Бахман гүнәлі тапылыса оны ол 5 жыл ченлі түрме тұсығылу білен 107 Bilər. Pegidatlı hərəkət Germaniyanın kansleri Angela Merkelin migrantlar varadakı siyasətinə qarşı çıxış edir. Merkelin migrantlar varadakı siyasəti əsasına keçən il Germaniya 1 milyondan qovraq migrant və bosqun vardı. Yuvaş okeanının kenarlarında Günorta Amerikan yurdu Ekvador'da olan 7.18 bağlı yer ırınmasında ölümlerin sahanı 413'e yetti ve başladı münlör çağdam yaralanı. Bu varada Ekvador'un hükümeti haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz şu sahadın kəvir mühüm haberleri ile tanış olunudu. Olur tayarlab dikkatinizi yetiren men Səhra. Saatlar hareketmeden son gepleşimizi devam ettiriyoruz.